Takže, drazí přátelé, protože dneska jsme ještě neměli takový ten pozdrav, tak vás zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista. Člověkovi se dere na ústa vás přítomné i vás u televizních přijímačů. Ne u televizních, ale u monitoru. A než se společně pomodlíme před kázáním i vůbec k dnešní bohoslužbě, dovolte mi přečíst dnešní text. Já bych pokračoval v tom té první knize Samuelově, i když pokračoval trošku na přeskáčku, protože se vrátím o několik kapitol dopředu. To dnešní kázání má název, takové zhrnutí, ani vlas na hlavě. A vy víte, že v Biblii je napsáno, že ani vlas na hlavě se člověku neskřiví, pokud to Pán Bůh nedopustí. Že Pán Bůh zná i počet vlasů na naší hlavě. Jak dokonalá je jeho péče a ochrana. A o té dokonalosti této péče a ochrany je ten dnešní příběh. Příběh, který asi mnozí znáte, když David utíká před Saulem, je to vlastně takový ten první útěk, kdy utekl před Saulem, když ho chtěl zabít. Saul promluvil se svým synem Jonatanem i se všemi svými služebníky o tom, že David by měl být usmrcen. Saulův syn Jonatán si však Davida velice oblíbil. Proto Jonatán Davida varoval. Můj otec Saul usiluje o to, aby tě usmrtil. Tak se měj prosím ráno na pozoru. Schovej se a zůstaň v úkrytu. Já vyjdu a postavím se vedle svého otce na poli, kde budeš ty a promluvím o tobě se svým otcem. Když něco zjistím, povím ti to. A Jonatan se za Davida, svého otce Saula, přimlouval. Řekl mu, ať se král nedopustí vůči svému služebníku Davidovi hříchu. Vždyť on se proti tobě neprohřešil a jeho činy jsou tobě k užitku. Vlastní život nasadil a zabil Pelištejce. Hospodin tak připravil veliké vysvobození celému Izraeli. Viděl si to a radoval ses. Proč by ses měl prohřešit prolitím nevinné krve a Davida bezdůvodně usmrtit? Saul Jonatana uposlechl. A Saul se zapřisáhl. Jakože živ je Hospodin, nebude usmrcen. Jonatan tedy zavolal Davida a pověděl mu všechna tato slova. Na to Jonatan přivedl Davida k Saulovi, aby stával před Saulem jako dříve. Ale vypukla opět válka. David vytáhl do boje proti Pelištejcům a připravil jim zdrcující porážku, že se před ním dali na útěk. Jenže zlý duch od Hospodina zase napadl Saula, když seděl ve svém domě. Měl kopí v ruce a David hrál na citeru. Saul chtěl Davida přibodnout kopím ke stěně. Ten však před Saulem uskočil, takže Saul zabodl kopí do stěny a David té noci utekl a unikl. Saul vyslal k Davidovu domu posly, aby jej střežili a Davida ráno usmrtili. Ale Davidova žena Mikal mu to oznámila. Řekla, jestliže se ti nepodaří zachránit se v noci, budeš zítra mrtev. Mikal spustila Davida oknem a on prchl pryč a unikl. Pak vzala Mikal domácího bůžka, položila na lože do hlav, položila chumáč kozí srsti a přikryla pokrývkou. Když Saul vyslal posly, aby Davida jali, řekla, je nemocen. Saul vyslal posly znovu, aby se na Davida podívali. Řekl, přineste ho na loži ke mně, abych ho usmrtil. Poslové přišli a hle na loži domácí bůžek a chomáč kozí srsti v hlavách. Saul se namíkal osopil. Proč si mě takto obelstila? Pustila z mého nepřítele, aby unikl. Mikal Saulovi odpověděla, on mi vyhrožoval. Pusť mě, jinak tě usmrtím. David uprchl a unikl. Přišel do Rámy k Samuelovi a oznámil mu všechno, co mu Saul provedl. Pak šel se Samuelem a usadil se v prorockém domě. Tu bylo Saulovi oznámeno, hle, David je v prorockém domě v Rámě. Saul vyslal posly, aby Davida jali. Ti spatřili sbor proroků v prorockém vytržení a Samuela stojícího jako představeného nad nimi. V tom spočinul duch boží na Saulových poslech a také oni upadli do prorockého vytržení. Oznámili to Saulovi a on poslal další posly. A také ti upadli do prorockého vytržení. Poslal posly ještě po třetí, ale i ti upadli do prorockého vytržení. Šel tedy do Rámy sám. Přišel k té veliké cisterně v řeku. Otázal se, kde je Samuel a David? A dostal odpověď. V prorockém domě v Rámě. Šel tam, do prorockého domu v Rámě, ale i na něm spočinul duch boží, takže šel dál v prorockém vytržení, až přišel do prorockého domu v Rámě. Také on si slékl šaty a také on upadl před Samuelem do prorockého vytržení. Celý den a celou noc ležel nahý. Proto se říká, což také Saul je mezi proroky. Tolik tedy 19. kapitola. Ten příběh krále Davida je poměrně známý. Nejznámější asi je jeho vítězství nad Goliášem, které vlastně předcházelo té 19. kapitole a odehrálo se vlastně krátce předtím v kapitole 17. Pak následovaly Saulovy nástrahy, protože Saul viděl, že je tam několikrát psáno. Chtěl jsem to přečíst z Bible a teďka to nemůžu najít. A Saul viděl, že David je vyvolený boží. Saul viděl, že Bůh je s ním. Že je s Davidem. Myslím si, že Saul jako izraelský král a jako Izraelec jako takový vždycky muselo to být pro něho velice zřetelně patrné, když viděl, jak Hospodin Davidovi žehná. A určitě si byl vědom toho, že jemu se takového požehnání už nedostává. Vidíte v tom nějakou paralelu v rámci biblických příběhů, co se týče Saula a Davida? Existuje jeden příběh, který je prakticky ne úplně stejný, ale velmi podobný, velmi podobný. Je to příběh ze samého začátku písma. Kain a Abel. Každý z nich připravil Pánu Bohu oběť. Jednu Pán Bůh přijal a tu druhou ne. A důsledek? Kain zabil svého bratra. Když Eva s Adamem byli v ráji a Pán Bůh jim řekl, ze stromu poznání dobrého a zlého nejeste, oni přesto okusili. A najednou poznali, co je dobré a co je zlé. A ty důsledky přišly velice brzy. Právě skrze Kaina a skrze Abela. A ty důsledky pokračují dál. Pokračují v Saulovi a pokračují v Davidovi. Vždyť Saul vidí, jaký je David vojevůdce. Vidí, jak prokázal a jakou prokázal a prokazuje službu jemu jako králi i celému izraelskému lidu. A přesto chce, aby byl odstraněn. Přesto chce Davida zavraždit. Nemá za něj žádnou náhradu. Nemá dalšího Davida, nemá dalšího takového schopného vojevůdce, ale chce ho zabít, protože žádlí. Protože závidí, že David má větší požehnání od Hospodina. A na Saulovi je vidět, že to, co se ho zmocnilo, že to není od Boha. Nebo je? Není moci, leč od Boha, se píše v listu Římanům 13. kapitoli. Takže Pán Bůh i skrze vrchnost soudí svůj lid v dobrém i ve zlém. A na Saulovi máme vidět, že Bůh zůstává nad každým vládcem svrchovaným pánem i tehdy, když se zlo rozběsní a začne vztahovat ty svoje drápy po těch, kteří pánu slouží a kteří mu patří. Zavržený král nepřestává usilovat o Davidův život. Možná si myslí, že tím, když Davida zabije, tak mu zase pán Bůh začne žehnat. Nevím. Jenom na tom vidím, že Saul nemůže najít ztracený boží pokoj. Hledá boží pokoj. A tak neútočí jenom proti Davidovi, ale vlastně proti Bohu samotnému. A tady, i kdyby si vymyslel nejrafinovanější plán, i kdyby do svých intrik a do svého prokletého zápasu chtěl zatáhnout služebníky, dokonce i své děti, tak vlastně dokáže jenom jedno. Že se ukáže, kdo je kdo a kdo kam patří. Nelze zmařit boží plán. A na hlavě božího vyvoleného se ani vlas neskříví. Dokonce ani jeho syn, ani jeho dcera se do těch jeho plánů nenechali vtáhnout. Ukáže se, že jejich láska k božímu vyvolenému je větší než ta láska otcovská. Nenechávají se Saulem zneužít ke zlému. Ani kdyby tím na sebe uvrhli jeho zuřivý hněv. A tak David jakoby zázrakem uniká z těch Saulových léček a v boží moci dokáže uniknout i před dalším vražedným útokem krále. Je to zajímavé, když si představíte, že David tam sedí, hraje na citeru, Saul vyskočí, popadne oštěp a mrští to potom Davidovi. On stačí uskočit, aby nebyl tím kopím proklát. Saul se pokouší dokonce režírovat válečné výpravy proti Pelištejcům tak, aby v nich David přišel o život. Aby to vypadalo jako přirozená, nešťastná náhoda v boji, na které Saul přece nemá vůbec žádný podíl. A všechny tyto pokusy pán proměňuje v Davidova vítězství, která jen upevňují Davidovu oblíbenost a probouzejí v Saulovi ještě větší, zuřivější žárlivost. Není to úžasné, když tam člověk čte, jak pán Bůh dává Davidovi, aby všechny Saulovy plány prohlédl a aby nejenom unikl z těch léček, ale aby unikl bez úrazu. Úžasné požehnání, jaké David zažívá. Je v nebezpečí života a pán Bůh ho z toho všeho vyvede. Úžasným způsobem. Zázračným způsobem. A teď si vemte, že tohle všechno David prožil, tohle všechno zažil. O mnoho let později však přijde úplně stejná situace, kdy zhřeší David. Zhřeší s ženou jménem Batšeba. Ta žena má manžela, Chetejce Uriáše. A David, jestli si vzpomněl, nevím, ale udělá to stejné, co mu připravoval Saul. Zavolá si velitele vojska a řekne mu, pošli Uriáše do toho nejzuřivějšího boje, aby zamaskoval své cizoložství, protože Batšeba je těhotná. Jak marná snaha člověka postavit se proti duchu zla ve vlastní síle. Když Jonatan poprvé varuje Davida před svým otcem a slibuje, že s ním o věci promluví, způsobí ta Jonatanova přímluva i ty argumenty, že Saul uzná oprávněnost synových důvodů a řekne, jakože živ je Hospodin, David nezemře nebo neusmrtím ho. To je zajímavé, když člověk řekne někoho, že živ je Hospodin, když přísahá při Bohu a přesto v zápětí tu svoji přísahu poruší. Člověk by řekl, ten Saul už ani neví, co mluví. A tak David, když slyší tuhle přísahu, bere opět do rukou citaru a hrává tomu posedlému Saulovi, jako když přišel poprvé na dvůr. Ale musí zůstat bdělý a ostražitý. Stačí, když vypukne nová válka. Stačí, když se znovu ozvou Pelištejci. A tak David vytáhne a znovu slaví veliké vítězství. A znovu je tu zlý duch, který Saula posedl. Ještě Saul sedí na trůně. Ještě je králem nad Izraelem. Ale už není pánem ani svého vlastního slova. Při pohledu na požehnání, jakých se dostává Davidovi, se znovu roztřese a rozuří k nepříčetnosti. Opět po Davidovi mrští kopím. David opět uhne a opět uniká. A vražedné úmysly Saula už neopouští. Posílá za Davidem oddíl, aby ho přivedl k popravě. S každým Davidovým útěkem stoupá Saulův strach, protože vědomí zavržení se v Saulovi upevňuje současně se sílící jistotou, že právě v Davidovi má před sebou muže, jenž by ho měl nahradit. Je to zajímavé, jak člověk tak někdy lpí na tom svém a bojí se, že o to přijde. Že je schopen udělat všechno pro to, aby to nestratil, dokonce i zabít. Je to trošku takový předobraz chvíle, kdy ten pravý božský král bojoval v temnotách Getsemane svůj zápas proti zavrženému králi tohoto světa, který proti němu poslal své služebníky a chrámovou stráž, aby ho zajali a přivedli popravě. A když tohoto krále chtěl Petr hájit svým mečem, pán Ježíš mu řekl, vrať meč na jeho místo, protože všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce a poslal by mi i hned víc než 12 legií andělů? Ale jak by se potom naplnila písma, že to tak musí být? Krále jenž velí tisícům nebeských zástupů tyto neviditelné legie nehájili. Neboť on přišel, aby vydal sebe samého za nás. On přišel, abychom tady mohli v tuhle chvíli být a volat haleluja Bohu na nebesích za jeho milovaného syna. A na otázku Pilátovu povídá, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, Moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není odtud. Pán Ježíš Kristus před tím kopím neuhnul. Neuhnul před kopím, které proti němu napřáhl na kříži boží lidský nepřítel. Zřekl se ochrany svých nebeských legií. A přece nám jeho kříž otevřel cestu k božímu srdci. Hrot smrti se na něm zlomil a zůstal navždy trčet zneškodněn ve dřevě kříže. Ale u Davida můžeme sledovat ty mocné andělské legie právě okem víry, jak vítězně za Davida bojují. Dokonce i my můžeme mít živou jistotu jejich přítomnosti a pomoci i v našich bojích víry. Ve chvíli, kdy nebezpečí a nástrahy hrozí nám a my o nich často ani nevíme. Je také zajímavé vidět právě v písmu, když Pán Bůh uskutečňuje své plány, umí k řízení události použít i přirozené lidské city, neboť na nich jsou často založeny i lidské vztahy. Jonatan i Mikal Davida milují, i když každý samozřejmě jinak. U Jonatana můžeme zaznamenat ve vztahu k Davidovi takový ten paprsek lásky boží, pro kterou miluje Davida jako sebe a pro kterou dokonce dává šanc i ten královský trůn, na který má jako prvorozený syn dědické právo. I on svým postojem ukazuje daleko před sebe i nad sebe. Ukazuje na toho, jenž je víc než Jonatan. A jen se z lásky k nám vzdal nejen trůnu nad tím malým izraelským národem na území Palestiny, nýbrž i samotného nejvyššího trůnu slávy nad veškerým stvořením na nebi i na zemi, aby se s námi ve svém ponížení stotožnil a pozdvihl nás k božímu synovství. Naproti tomu Mikal miluje Davida jako žena a dokazuje, že je v ní Davidovi darována pomoc jemu rovná. Ona je pro Davida skutečně ta mužena, jak je psáno na začátku písma. Dá se na ní vztáhnout i to slovo řečené o člověku, že opustí otce i matku a přilne ke svému muži a stanou se jedním tělem. A tak mu prozradí Saulovu léčku a pomůže mu utéci. Vlastně velice podobně, jako kdysi nevěstka Rachab propustila Jozuovi z vědy. A tak ve chvíli, kdy se Saul začíná ve své posedlosti soustředovat na vraždu svého zetě, začíná pro Davida život neustále pronásledovaného psance, který nemá v celé zemi jediné bezpečné místo. A tuto dlouhou a strastiplnou cestu můžeme s boží pomocí sledovat jako obsáhlý soubor takových lekcí, které jsou platné i pro nás. David byl povolán, aby se stal králem podle božího srdce. Takovým králem podle božího srdce se vlastně má stát každý z nás. Je k tomu třeba předběžná příprava, nutná výchova, neboť skrze mnoha soužení vejdete do království nebeského, se píše ve Skutcích. Pravým králem podle božího srdce se nikdo nenarodí jinak než znovu zrozením. Prvním zastavením, kam David směřuje, je prorocký dům v Rámě, kde se setkává se Samuelem a oznamuje mu vlastně všechno, co se mu stalo. Kdybychom o tom mluvili tou současnou řečí víry, Mohli bychom říct, první, komu David celý svůj život, celou tu situaci svěřuje do rukou, je Bůh sám. David ví, že se Saul nezastaví v té své krvelačnosti. Že se nezastaví ani před dveřmi prorockého domu. On chce vytrhnout Davida i z rukou Samuelových. Z rukou proroka, který pomazal Saula za krále, který pomazal i Davida za krále. A právě proto rada a záchrana, moc není v Samuelově ruce, ale v ruce Boží. Co bys mohl stařičký a bezmocný Samuel, když zbraní jeho bezmocnosti je jenom pouhá víra, jenom modlitba. Kristus je tvoje síla. Když jsi sláb, tak jediná síla, kterou máš, je v Kristu. Nejde se spoléhat na své vlastní síly a schopnosti. Na Krista se můžeš spolehnout vždycky. Vždycky může člověk spolehnout na Boží pomoc. David to ví. Je to úžasné, když takový mladý muž vydává takové úžasné svědectví. Spoléhá se plně do Božích rukou. A možná právě proto se tu nad tou steklostí toho zavržence setkáváme s Boží lekcí o nesmyslnosti a bezútěšnosti zatvrzelého lidského počínání. Saulovi poslové přicházejí, aby Davida zatkli. David vidí, jak přichází oddíl vojáků, aby ho zatkli. A možná si říkal, dobře, zatknou mě, odvedou, Saul mě zabije. Jakoby Pán Bůh nechal tu situaci dojít až do toho krajního bodu. Když oni spatří sbor proroků v prorockém vytržení a Samuela, jenž stojí jako jejich představený nad nimi, a najednou Duch Boží spočine i na těch vojácích. A oni upadnou také do toho prorockého vytržení a králův rozkaz najednou pro ně vůbec nic neznamená. Vrátí se k Saulovi bez Davida. A ta jeho zatvrzelost v této velice vážné chvíli, bych řekl, působí až trošku legračně, protože přijde jeden oddíl a on pošle druhý. A s tím druhým se stane úplně to stejné. Oni přijdou, uvidí tam ty proroky, upadnou do prorockého vytržení a najednou jakoby vůbec nevěděli, proč tam jsou. A tak přijde třetí. Saul se nenechá odradit. Posílá další oddíl. A dopadne stejně. A tak si Saul řekne, co si člověk neudělá sám. Vydá se do rámy. Přijde tam. Vidí proroky. Upadne rovněž do prorockého vytržení. A zapomene, proč tam vlastně vůbec přišel. Všechny děti nebeského krále jsou vystaveny zuřivým útokům zavržených králů tohoto světa, by se tímto slovem měli potěšit, povzbudit, protože jsme jim vyzvaní, abychom se netřásli před hrozbami Božích nepřátel. Nepříčetnost jejich nenávisti je současně i jejich slepotou. A je v něm samozřejmě i svědectví, že ten, kdo se i ve zdánlivě bezvýchodné, ztracené situaci dověří Bohu, může spatřit na vlastní oči, jak Pán Bůh rozptyluje plány našich nepřátel, které se týkají třeba našeho zničení. Prázdný dým odfoukne je pryč. Podivuhodné slovo o tom, jak se Saul v prorockém vytržení vyslékl ze svých šatů a celý den a celou noc ležel nahý. Má především osvětlit to úsloví, které se vžilo, což také Saul je mezi proroky. Jakoby to byl vyjádřen úžas nad tím, co je nepochopitelné a co zůstane svědkům té události provždy otázkou. Což je možné, aby i zavrženec měl účast na prorockém vytržení. Jakoby tato událost odkazovala k podobnému Saulovu zážitku z doby, kdy se ještě před svou korunovací vracel od Samuela jako budoucí král prorokem pomazaný, jakoby připomínala jeho nadějné začátky, když ještě plnil to své poslání, k němuž byl povolán a kdy se ho zmocnil Duch Boží. A jakoby nám tu slovo naznačovalo, že opravdu u Boha je všechno možné. Všechno. Je-li to jeho vůle, je možné všechno. Ale že se od té doby Saulových začátků příliš mnoho změnilo a ta účast na prorockém vytržení je propadlého krále možná jen tehdy, bude-li vyslečen ze všeho, v čem teď chodí. Ocitne-li se před Boží tváří znovu úplně nahý. Jako člověk, který nic neznamená a který nic nemá. Poselství té 19. kapitoly si tak nějak vidím dvě věci, které bychom si z něho mohli odnést. Je-li někdo pánem povolán k tomu, aby na jeho vinici vykonal určitou práci a aby Pán Bůh skrze něho byl oslaven, neexistuje na zemi ani na nebi žádná síla, která by Boží plán s takovým člověkem mohla překazit. Jestliže víš, že tě Pán Bůh k něčemu volá a bojíš se do toho jít, neboj se, protože on je s tebou. A není nic, co by ten Boží plán mohlo překazit, i když se ti to v tuhle chvíli zdá jako něco absolutně nemožného. Protože ani ty sám Boží vůli trvale nepřekazíš. I kdyby ses o to svojí někdy i neposlušností snažil. Slovo potěšení a naděje, které tu zaznívá, bychom nikdy neměli přeslechnout. Zní, nikdo nepřipraví o královský úděl věčného života toho, kdo se podrobně podrobuje Boží vůli. Až pokorně skloníš svoji hlavu před Boží vůlí, před Božím plánem, nikdo tě nemůže připravit o vítězství, které ti Bůh dává. Pán Bůh nepřipravuje své plány proto, aby jeho učedníci prohrávali, ale by vítězili v jeho moci, v jeho jménu, v jeho slávě. K jeho slávě. A i kdyby třeba celé nepřátelské výpravy usilovali znovu a opakovaně o to, aby tě vytrhli z ochrany všemohoucího a vrhli tě do záhuby, neboj se. Já vím, že se to hezky říká, takhle zkazatelný, když člověk nic takového osobně až tak moc neprožívá. Ale to je Boží slovo. Já nemůžu říct nic jiného. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Je důležité si to neustále připomínat, protože nevím jak vy, ale já jako člověk chybující, umdlévající, mám kolikrát krátkou paměť. A potřebuji si to připomínat znovu a znovu a znovu a znovu. I když ty situace nejsou někdy až na ostří nože. I když nejsou vyhrocené tak, jako byla ta Davidova. I když mi nejde o život, i když mi jde jenom o nějaké nepohodlí, nebo mi jde nějakou věc, která je mi nepříjemná. Je důležité si to připomenout znovu a znovu. Když se ocitnete v situaci, kdy tím, že řeknete pravdu, si vlastně sami sobě ublížíte. Ale já přece nemůžu jinak, než říct pravdu. I když mě to bude stát peníze, i když budu vypadat jako hlupák, už se mi to v práci stalo několikrát, ale co pak můžu jinak? A já vím, že Pán Bůh je se mnou. A pak je to tu druhé, nechme se varovat. Nech nás i tato lekce varuje před klamností citového splanutí či náboženského nadšení, jakého býváme někdy svědky v křesťanských společenstvích. Takové to nadšení, které je prchavé jako ty bublinky v sifonu. Natočíte sifon, je to plný bublinek a necháte to tam 2 hodiny stát a je to obyčejná voda. To nemá nic společného se střízlivostí opravdové víry. Protože i ďábel člověka často s oblibou opájí různými zážitky. A naproti tomu Bůh žádá prosté a poslušné následování Pána Ježíše cestou víry podle jeho slova bez ohledu na to, co přitom cítíme. Myslíte si, že když následujete Pána Boha, že vždycky musíte se cítit, že létáte v oblacích? Já když jsem měl přiznat v práci, že jsem svojí chybou utratil zbytečně asi 15 000 firmě, tak jsem nalétal v oblacích. Vůbec ne. Bylo to pro mě dost těžké, abych řekl, já za to můžu, já za to nesu plnou odpovědnost a pokud chcete, abych ty peníze uhradil, tak je uhradím. Ten mi pan generální ředitel řekl, nic si z toho nedělej, kdo nic nedělá, nic neskazí. Ale to byl až ten druhý krok. Ten první krok byl přijít tam a říct. Jsou lidé, kteří chodí do kostela či do modlitevny, aby si odsud odnesli kousek jakési sváteční a náboženské nálady a ujistili se v ní, že s nimi je vlastně všechno v pořádku. Samozřejmě, že lidé chodí do modlitevny a na bohoslužby, aby tam získali nějaké povzbuzení a potěšení. A to Boží slovo přináší. Boží slovo ale také mluví proti lidskému srdci. Zažili jste někdy povzbuzení z toho, že Pán Bůh mluvil proti vám? Zažili jste povzbuzení z toho, že Pán Bůh ukázal na tvůj hřích? Zažili jste povzbuzení z toho, že jste najednou věděli, ano, tohle jsem ještě nevyznal. Tohle mi ještě brání ve vztahu s Kristem. Tohle mě ještě brání tom plnohodnotém vztahu s Bohem Otcem. A to musí pryč z mého života a potom ten vztah bude mít úplně jiný rozměr. I proto se chodí na bohoslužby. Protože člověk, který přijde na bohoslužby jenom proto, aby tam získal nějakou povznesenou náladu, sotva, když z kostela vyjde, pokračuje za chvilku po té samé cestě, po které šel předtím. Ne po té úzké, ale po té široké, která vede do zahynutí. A dokazuje to kolikrát lidem kolem sebe, že jeho život zůstává beze změny a že mu chybí v jeho životě ta moc Boží. To prorocké vytržení má mnohé varianty a současné obměny, ale opravdové rozhodnutí pro Pána Ježíše Krista a další krok na cestě víry je především věcí vůle a toho poslušného sebepokoření se Boží vůli. Boží spasení se týká celého člověka. Zahrnuje tedy i vlastně celou tu naši citovou a pocitovou oblast. Ale je třeba si důrazně připomenout, že s přítomností či nepřítomností citů a pocitů opravdová víra nestojí a nepadá. Už jsem slyšel pár bratří i sester, kteří mi říkali, že se modlili a pořád se modlí a to. A říkali, někdo mě říkal, že přitom zažívá takové úžasné pocity. Radost a já nevím, co všechno. Já nic necítím. Ibo jsem já vůbec křesťan? Tak přemýšlím nad tím, jestli vůbec jsem znovu zrozený, protože já nic takového neprožívám. Já taky ne. Na druhou stranu prožívám kolikrát to, co vidím, že je v mém životě špatně. Na druhou stranu, když to vyznám, prožívám, že přichází Boží pokoj. Vezmeš-li v bázni odvaze svatého Boha za slovo, nemusí tě to přivést do nějaké extáze prorockého, nějakého vytržení. Chceš-li zakoušet uprostřed vlnobytí, které se na tebe valí zevnitř i zvenčí, nepohnutelnou jistotu a pokoj, odevzdej svůj život celé svému spasiteli ve vší nahotě upřímnosti a pravdy. Poděkuj mu za to, že tě přijal, opři se o jeho slovo jako o nepohnutelnou skálu, za kterou stojí on sám. Když se opřete o Boží slovo, tak to nemůže padnout. Je to skála, která nemůže padnout. Protože za ní stojí Pán Bůh. Za ní stojí Pán Ježíš Kristus. Když se tady opřete o tu zeď, tak je to dřevěný, tak když se tam opře 50 lidí, tak ten barák spadne. Ale o zeď, o skálu Božího slova se může opřít kdokoliv, kdykoliv, kolikkoliv lidí. A nikdy to nespadne, nikdy to nesklame. Nikdy to prostě člověka nepodrazí, nebo vždycky to bude stát pevně, protože to Pán Bůh drží sám. A je zcela vedlejší, budeme-li přitom něco pociťovat nebo ne. A uzná-li to dobrotivý Bůh za vhodné, tak ti třeba dá časem prožít až nezdělitelně krásné pocity. Závratné zkušenosti s živým vědomím jeho lásky plné přítomnosti. Možná ano, možná ne. Ale stavět na něčem takovém životní následování, honit se za podobnými zážitky, opravdu není ta správná cesta. Protože věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být jistí tím, co nevidíme. Amen.